Měla by vláda v rámci pokoronavirové ekonomické obnovy podporovat aerolinky a uhelný důl, nebo by měla situaci využít k přechodu k uhlíkové neutralitě? Ekologičtí aktivisté mají jasno a kvůli plánům na pomoc velkým firmám svolali demonstraci. Dá se ale vůbec spojit záchrana ekonomiky zasažené koronavirem s přechodem k uhlíkové neutralitě? Odpovědi bude hledat dnešní Natura. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Plánům české vlády na přechod k čisté ekonomice se v Natuře věnujeme pravidelně. Stejně jako takzvané zelené dohodě, která má za cíl přivést Evropu k uhlíkové neutralitě a nově přitom i pomoct ekonomikám zasaženým pandemií koronaviru. Prohlášení vládních činitelů o potenciální podpoře firem, jejichž podnikání poškozuje klima, vyburcovala ekologické aktivisty k protestu. Hnutí Greenpeace zorganizovalo setkání před úřadem vlády pod heslem Peníze lidem, korporacím zatleskáme.
Proč jste to přišla podpořit? Co vás sem přivedlo?
Asi určitý strach z budoucnosti o svoje děti, které jsou malí. Peníze asi mají opravdu plynout spíš tam, kde jich je víc potřeba. A myslím, že ekologická krize je zrovna jako to, co se týká nás všech, je to důležité.
No, že například to vypadá, že se hodně peněz nalije těm aerolinkám. Špatný příklad vlastně toho, do čeho by teď stát měl investovat peníze, tak protože si myslím, že tohle je zrovna něco, kam by ten stát neměl dávat peníze, a myslím, že by je měl dávat někam jinam. Ne?
Zhruba 30 lidí se sešli před úřadem vlády, kde ironickým potleskem děkovali korporacím. Proč zrovna tato forma protestu, to vysvětlí mluvčí Greenpeace Česká republika Lukáš Hrábek.
Tak je to trošku v návaznosti na to, že se dřív tleskalo zdravotníkům, zdravotnicím, lékařům, lékařkám, kteří to samozřejmě velice zasloužili za to, jak byli v první linii boje proti koronaviru. Ale zároveň nám přišlo trošku zvláštní, že ačkoliv jim se tleskalo, tak korporacím se bez potlesku měly přihrávat na jednou miliardy. Takže jsme si řekli, že by to bylo lepší naopak, kdyby právě lidé, kteří se o nás starali a starají, a lidé, kteří se ocitají v těžké životní situaci, dostali peníze a korporace ten potlesk.
Nutno dodat, že vláda zatím žádný konkrétní plán podpory firem Smartwings nebo OKD neschválila a vše je v rovině diskuze. Jak ale dodává Jiří Jeřábek z hnutí Greenpeace, aktivistům obecně vadí představa, že stát zadlužený kvůli pandemii koronaviru přemýšlí o miliardové podpoře neekologických firem nebo kontroverzních projektů.
Vláda navrhuje různé programy, které mají dávat ze státních peněz miliardy velkým korporacím, firmám, které znečišťují životní prostředí bez jakýchkoliv podmínek. Upozorňuje například na situaci, kdy se debatuje o tom, kolik nebo jakým způsobem by stát měl financovat aerolinky, Smartwings. Řeší se miliardy na vodní přehrady, které mají řešit sucho. To zase získají betonáři místo toho, aby se řešilo třeba zemědělství.
A na co by teda podle vás ty peníze měly jít?
Je toho spousta. Nemělo by se to všechno posílat teda jedné velké firmě, například 100 miliardy na jaderný blok, který se začne stavět za 10 let, ale měly by se posílit programy typu Zelená úsporám, které můžou v během týdnů a měsíců znamenat mnoho investic do izolace domů, zateplování, případně pomáhat lidem stavět obnovitelné zdroje na střechách i malým firmám. Zároveň reformovat příspěvky do zemědělství tak, aby se podporovalo udržitelné zemědělství, které pomáhá se suchem, a ne velké lány.
Dodává Jiří Jeřábek. Aktivisté také kritizují vládu za postoj k zelené dohodě. K té se vláda sice po předchozím odmítání už formálně přihlásila, ale postoj Česka je pořád rezervovaný. Na podporu ekonomik zasažených koronavirem přitom Evropská unie chce v příštích 2 letech uvolnit 750 miliard eur. Zhruba 2/3 této částky budou určené na podporu proklimatických opatření. Ke kritice ze strany ekologických aktivistů se přidává i advokát přírody Čestmír Klos. Ten k nám dnes, snad už naposledy, promluví propůjčeným hlasem.
Jsme dílem ještě zalezlí před koronavirem, dílem rozjaření z možnosti odložit roušku a přiťuknout si půl litrem s kamarády. Tak či tak si otupile necháváme na hlavě dříví štípat. K čemu jinému lze přirovnat celý vějíř ekonomických vládních aktivit, jak nám pod rouškou karantén zničit budoucnost? Proč se právě v současném ekonomickém srabu máme vydat na milost a nemilost gigantu ČES, kterému vláda chce vypsat biankošek na výstavbu morálně zastaralého obřího reaktoru a garantovat cenu za elektřinu do konce jeho životnosti? Proč by měl stát zbytečně kupovat česko-čínské aerolinie, když létat na česká letiště bude atraktivní pro kdejakou solventnější leteckou společnost? Proč máme podle politiky ministerstva zemědělství zabetonovat republiku drahými přehradami, když není schopno podpořit udržitelné zemědělství a jeho úlohu zadržovat vodu v krajině? Pláčeme nad suchem a přitom celou čtvrtinu zemědělské půdy odvodňujeme trubkovitými drenážemi. Vláda nechce, abychom ji viděli do karet. Pandemický zákaz shromažďování ani nedovolí rozhodný protest. Ministru průmyslu není zatěžko oznámit, že bude drasticky potlačovat zelený úděl, tedy evropský plán, jak zmodernizovat a zefektivnit hospodářství a respektovat přitom přírodu. Česko ho dříve akceptovalo, teď však míří na evropský chvost.
Říká advokát přírody Čestmír Klos. Nutno dodat, že vláda řadu svých stanovisek průběžně mění a projednává. Například konečný model dostavby Dukovan má vláda schválit až na konci června. Podporu české ekonomiky zasažené pandemií koronaviru a její dekarbonizaci rozebereme podrobněji s našimi dvěma dnešními hosty. Přes konferenční hovor zdravím Martina Sedláka, programového ředitele Svazu moderní energetiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A napřímo je i Filip Dvořák, první místopředseda představenstva Hospodářské komory České republiky. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, pojďme si nejdřív rozebrat, jak zatím hodnotíte kroky Česka v oživení ekonomiky zasažené koronavirem. Zachraňujeme zatím jenom to, co se dá, bez ohledu na ekologické dopady, nebo se chytáme i té šance na změnu jako ty další evropské země? Pane Dvořáku, jestli můžete začít.
My si myslíme, že k ekonomice patří ta situace dynamická, to znamená po té stagnaci, která po koronaviru nás čeká, nebo které čelíme, tak je potřeba ekonomiku nastartovat a vrátit ji nejprve do té dynamiky, kterou si pamatujeme z roku 2019, a potom samozřejmě v té souvislosti je potřeba řešit i další souvislosti, protože si uvědomit, že třeba v USA je v tuto chvíli 40 milionů nezaměstnaných. To je neuvěřitelné číslo. Jestli se nepletu, tak žádná popularizace ohledně českých nezaměstnaných, jak vzrostl počet od začátku roku, zatím jsem se nikde nedočetl. A určitě by to bylo stejně zajímavé jako počítadlo ohledně růstu zasažených koronavirem.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO nedávno pro pořad Natura řekl, že je nutné nejdřív podpořit ty zavedené podniky tak, jak jsou, aby vůbec přežili, a až poté myslet na ekologizaci. S tím tedy souhlasíte, pane Dvořáku?
Do každého písmene je potřeba, aby motor nejdřív běžel, a pak můžu se rozmýšlet, jaký rychlostní stupeň zařadím.
Pane Sedláku, jak to vidíte vy?
Co se týče momentální situace a potřeby záchrany české ekonomiky, tak je samozřejmé, že vláda investuje prostředky do zachování pracovních míst, záchrany malých středních podniků, tak aby se udržela zaměstnanost, a ekonomika samozřejmě, že nám propadne, ale aby ten propad nebyl drtivý. V těch současných dnech je zcela pochopitelné, že vláda primárně hledá cesty, jak udržet právě ten stav ekonomiky tak, aby jsme ho mohli poměrně pohodlně restartovat. Ale to, co nám lehce na současných krocích vlády chybí, tak je, aby měla přesnější plán do střednědobého a dlouhodobého výhledu. Vláda by měla právě přemýšlet o tom, jaké další kroky bude nutné dělat k té samotné okamžité záchraně, tak aby jsme využívali krizi jako příležitost, právě aby investice šly více do dekarbonizace, tak aby jsme prostředky nemuseli platit dvakrát. Jinými slovy, že teď zainvestujeme některé podniky, které ale potom budou následně muset projít ekologizací, tak aby se vůbec na evropském trhu udrželi.
No a dá se to vůbec spojit, záchrana nějakého podniku s jeho dekarbonizací? Protože já, když si to, řekněme, představím, tak podnik, který je teď někde nad propastí, potřebuje peníze na výplaty, na provoz a tak podobně. A nějak mi tam chybí to protnutí s tou ekologizací. Jak by se toho dalo dosáhnout, pane Sedláku?
Můžeme se podívat například do zahraničí. Často diskutované téma bylo záchrana francouzských aerolinek. Francouzská a nizozemská vláda do nich investovaly nemalé prostředky, nebo budou investovat nemalé prostředky, které už potvrdila i Evropská komise. Například francouzská vláda bude trvat, aby Air France omezili vnitrostátní lety ve prospěch železnic. Možná podobné směry by mohla hledat i česká vláda, co se týče záchrany českých podniků. Nemusíme se dívat jenom na Smartwings. Tady vnitrostátní lety úplně doménou nejsou. Ale například velkou roli v rámci české ekonomiky hraje automotiv, na který připadá zhruba 9% české ekonomiky. Tak by vláda mohla hledat cesty, jak více do Česka dostat producenty elektromobilů a nebo vozů na bio-CNG. Právě když na tom zůstanou evropské automobilky a budou dále pokračovat v nástupu řad elektromobilů, tak české subdodavatelské řetězce to může ovlivnit, že pokud na tyto produkty nepřistoupí, tak pak může docházet i k rámcovějším problémům v české ekonomice.
Říká Martin Sedlák. Pane Dvořáku, viděl jsem přes kameru, že se usmíváte k myšlence zachránit podniky a zároveň je dekarbonizovat. Co se vám na té představě nelíbí?
Mně se tam hlavně nelíbí ta představa obrovského vynakládání veřejných prostředků. V okamžiku, představme si, letos jsme měli mít schodek rozpočtu 40 miliard, včera paní ministryně Šlerová řekla, že to bude 500 miliard. To všechno jde na ten základní boj o přežití. To znamená, všechny tyhle ty sny o tom, jak jsou dál a dál plýtvat veřejné prostředky, je pro mě úplně šílený. Když budeme bavit se o ekologii, minulý týden byla spuštěna v Německu v rámci programu Energiewende nová uhelná elektrárna Datteln 4, srovnatelná s českými Počerady. A PR tohoto spuštění nové uhelné elektrárny v Německu, že bude zásobovat z 1/4 Deutsche Bahn v rámci provozu elektrické trakce. No, to je nějaká rozumná asi cesta, ale ne cesta, které se spoléháme prostě na mezní řešení. Je to rozumná cesta, kdy stát, národ, který si to může ekonomicky dovolit, tak se bude chovat zodpovědně. K tomu určitě se Česká republika musí přihlásit všemi hlasy.
Teď, pokud vás chápu správně, tak vám to přijde jako rozumný krok spustit uhelnou elektrárnu na podporu vlakové dopravy?
Ne, je to krok, který zjevně je rozumný z hlediska ekonomického. Jo? Protože vezmeme si, kolik stojí vybudování nového zdroje, jaká je jeho stabilita, jaká je jeho bezpečnost a jaké jsou ekologické dopady. Jaká je uhlíková stopa tohoto zdroje a jaké benefity tento zdroj může přinést. Já použiju jedno srovnatelné číslo. Vezmeme si uhlíkovou stopu výstavby jaderné elektrárny Temelín, tam známe všechny náklady, víme, kolik tam je zabudováno cementu, oceli. A když to srovnáme s jednou bezpečně vyrobenou megawattou v této jaderné elektrárně s výstavbou větrné elektrárny, tak větrná elektrárna na jednu vyrobenou megawattu spotřebuje 10x více cementu a 4x více oceli. Čili uhlíková stopa a energetická náročnost a nejistota výroby elektřiny ve větrné elektrárně je neuvěřitelně násobně více zatěžující životní prostředí a zdaleko menší spolehlivost.
Pane Sedláku, chcete na toto reagovat?
Já se přiznám, že jsem úplně nepochopil tu linku té německé uhelné elektrárny, jak souvisí se současnou situací kolem koronakrize. Byl to nějaký dlouhodobě plánovaný projekt. Německé Deutsche Bahn mají současně závazek, že postupně budou přecházet k nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Myslím si, že v tom ta nová uhelná elektrárna nehraje nějakou významnou roli. Ostatně nebyly by to první železnice v Evropě, které by se zavázaly právě k podpoře výstavby nových obnovitelných zdrojů. Nizozemské železnice už snad od roku 2017 mají uzavřené kontakty s nizozemskými producenty větrné energie a k té dekarbonizaci v rámci železnice bude docházet napříč Evropou. A není to jenom Evropa, například indické železnice dlouhodobě staví nové solární parky, jak na svých nádražích, tak i větší fotovoltaické elektrárny, z kterých potom nakupují elektřinu pro svůj provoz. Ta synergie obnovitelných zdrojů a železnice dává poměrně velký smysl, právě protože jsou to oba dva čisté zdroje. Jeden čistý zdroj pro mobilitu a druhý pro produkci elektrické energie.
Pojďme se prosím vrátit zpátky k záchraně české ekonomiky, ne přechodu německé ekonomiky na obnovitelné zdroje. My už jsme zmínili záchranu aerolinek, mluví se taky o podpoře pro OKD. Pane Dvořáku, vy jste zmínil, že všechno tady tuto podporu budeme platit my z našich daní, protože Česko si na to musí půjčit. Přece jenom neměla by ta pomoc v takovém případě být podmíněna nějakým, řekněme, celospolečenským přesahem, tedy aby firmy, které dostanou tu státní podporu, neprohlubovaly ten klimatický problém?
To, co jste řekl, potrhuji třikrát, vyjma toho posledního, to klimatický problém. Protože samozřejmě ten klimatický problém musí být součástí celého komplexu pohledu na tu veřejnou podporu, nikoliv jenom prioritním pohledem. Vezme si třeba to OKD. Veme si, co to OKD vlastně znamená pro českou ekonomiku, jaký energetický zdroj OKD těží a k čemu se používá. Srovnejme to třeba ze Smartwings a já nechci nic prioritizovat nebo nic zatracovat, ale určitě OKD z hlediska svého působení je výlučným podnikem v rámci české ekonomiky a nemá žádné srovnání z hlediska těžby černého uhlí a významnosti pro koksovatelnost, metalurgickou výrobu a další návazní řetěze. Z hlediska Smartwings je to česká firma. Na druhou stranu jako dopravce je určitě jedním z mnoha dopravců a jestli mají jít do něčeho veřejné prostředky, tak i v tomto ohledu to musí být zohledňováno tím, jak pro komplexnost české ekonomiky ta jednotlivá firma je významná a jaký může být její přínos. Pro mě, jako pro podnikatele, má větší přínos, počet vzletů a přistání na letišti Ruzyně a hlavně destinace, do které se mohu dostat přímou cestou bez přestupu. To je pro mé podnikání a pro efektivitu mnou vynaložených prostředků a taky uhlíkovou stopu samozřejmě, vzlet, přistání, to je pro mě hrozně důležité.
Abych tomu správně rozuměl, tak vnímáte tedy tu klimatickou podmínku jako důležitou v rámci té obnovy, nebo jak velká priorita to pro vás jako představitele hospodářské komory je?
Je to, říkám, jeden ze součástí hledisek, na které má být pohlíženo, ale rozhodně to není hledisko jediné a prioritní. Hledisko rozhodné a prioritní je přínos pro českou ekonomiku, pro její soběstačnost a bezpečnost. To jsou dvě hlediska, na kterých jsme se jednoznačně v rámci hospodářské komory shodli a těmito dvěma hledisky jako prioritními pohlížíme na každou veřejnou investici nebo podporu nějakých podniků, producentů v rámci české ekonomiky.
Říká Filip Dvořák. Pane Sedláku, chcete na to reagovat?
Svaz moderní energetiky nemá žádnou pozici jak k OKD, tak Smartwings, takže je to spíš můj osobní komentář. Nedomnívám se, že by Smartwings byly nějakým klíčovým podnikem pro českou ekonomiku. Česká ekonomika bude fungovat i kdyby shodou okolností právě v důsledku koronakrize tato aerolinka z trhu vymizela. To, co si myslím, že je důležitější téma, tak je OKD. V OKD se v současné situaci násobí ty dlouhodobé problémy, které jsou spojené s provozem této společnosti historicky. Převzetí státu OKDčka nebylo podle mého názoru úplně šťastně vymyšlené. A pokud by stát měl nějakým způsobem intervenovat do této společnosti, měl by se dívat na dlouhodobý výhled tohoto regionu. Je jasné, že postupně budeme od využití fosilních paliv ustupovat a stát by měl přemýšlet, co se stane s danými pracovními místy, tak aby v daném regionu došlo k vyšší podpoře například malých a středních podniků, které by mohly potom zaměstnat horníky, kteří přijdou o práci. Ten region se poměrně dobře nabízí díky tomu, že je tam vybudovaná průmyslová infrastruktura k tomu, aby například stát se tam snažil nalákat nějaké nové prvky ekonomiky. Může to být právě elektromobilita. V daném regionu vzniká jedna z prvních českých továren na produkci baterií. Mohly by to být směry, kterým by se právě tento region mohl dále rozvíjet a současně by měl stát přemýšlet, jak využije pohornickou krajinu k restartu. Opět může to být nějaká kombinace krajiny pro rekreaci, ale také využití brownfieldů pro například moderní energetiku. Výstavba fotovoltaických elektráren na bývalých výsypkách dává smysl, protože tam nedochází ke ztrátě zemědělské půdy a může tam vznikat právě čistá energie pro nové průmyslové podniky.
A když se vrátíme k té mé otázce o návaznosti státní podpory a řekněme celospolečenského přesahu té firmy nebo právě reakce na problém klimatických změn, myslíte, že by to měla být důležitá podmínka pro tu firmu při získávání této státní podpory, kterou my všichni poté budeme platit?
Tu klimatickou linku právě vidím v té strategii, jak postupně dekarbonizovat daný region. Nezaměřoval bych se pouze na OKD, ale tak, aby měl stát v rámci například evropských programů Restart jasnou strategii, kam se ten kraj, region bude posouvat v příštích desetiletích, tak, aby obstál, aby tam nedošlo k nějakým sociálním problémům, díky tomu, že tam naroste vysoce nezaměstnanost, právě aby docházelo k podpoře malých a středních podniků a tak dále.
Vy jste zmiňoval i automobilový průmysl, zároveň ale ten český automobilový průmysl je přece jenom ve vleku těch velkých zahraničních koncernů. Má vůbec Česko tady v tomto ohledu šanci něco změnit, donutit ty velké firmy, aby právě ekologizovaly svou výrobu nebo ty produkty, které tu vyrábějí?
Ve chvíli, kdy stát se bude nadále chovat poměrně macešsky k nástupu elektromobility, tak nebude ani moc motivací pro nadnárodní koncerny, aby v České republice elektromobilitu rozvíjeli. Ve chvíli, kdy Česká republika opravdu bude zapomínat na to, že postupně dochází v rámci automotiv k odchodu od využití fosilních paliv, tak to náš průmysl bude negativně ovlivňovat.
Pan Dvořák se ještě hlásí, ano, chcete reagovat?
Aby posluchači porozuměli mé pozici. Jak tady padlo od pana Sedláka, prostě záleží na tom, jak se stát bude chovat macešsky k nástupu elektromobility. Kolik peněz stát utratí na podporu elektromobility. Prostě tato slova jsou pro mě prostě šílená, protože já z podnikatelského pohledu se prvně koukám na to, jak uplatním svoji dovednost na volném trhu a vůbec nepřemýšlím o tom, jak mě podpoří stát. A nebo kolik peněz stát nasype do mého podnikání.
Bude tu ale situace, kdy vy jako podnikatel budete muset ekologizovat svoji výrobu, snížit svoji uhlíkovou stopu. Jakým způsobem vy jako podnikatel byste toho tedy mohl nebo chtěl dosáhnout? Jaká cesta by pro vás byla nejschůdnější?
První cesta je ta, že se nesmím cítit být za pitomce v celém systému. Protože nejhorší je to, když vy se začnete chovat řádně, způsobně a pak se kouknete přes pod sousedovi, který se chová úplně protipolně a vlastně nic se neděje, on je schopen uplatnit své výrobky na trhu daleko lépe než vy, který se chováte zodpovědně a ten výsledek je, že vlastně začnete kroutit hlavou a celý ten systém bude zpět k daleko horším výsledkům.
Pane Sedláku, chcete ještě reagovat na toto?
Pan Dvořák se vyhrazoval vůči dotacím, ale ono to není jenom o dotacích. Ono je to například o určitých impulzech k tomu, jak podpořit elektromobilitu. Praha například podporuje elektromobily tím, že mají zdarma parkování, že si nemusí kupovat dálniční známku. Další věcí, nikdy jsme nepodporovali přímé dotace pro nákup elektromobilů pro domácnosti. Tu cestu vidíme například ve snížení DPH při nákupu právě u koncových uživatelů.
Věřím, že bychom se o tom mohli bavit ještě hodiny, nicméně náš čas už se chýlí bohužel ke konci. Hosty dnešní Natury byl Martin Sedláček ze Svazu moderní energetiky. A hovořili jsme také s Filipem Dvořákem z Hospodářské komory České republiky. Pánové, děkuji vám za účast.
Díky a pěkný den.
Hezký den.
A to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.